Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Erxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən Azadlıq Radiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12.226 tezliyi 27.005 sürətində, TÜRSAT Pekində isə 11.976 tezliyi 27.500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp və Telegram nömrəmizdə xatırladım 420 ilə 778 711 700. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Aşma sədri Pedro Agramon təfsixanında İlqar Məmmədovla görüşdü. Ötən ilin dekabrında həbs olunan şair Saday Şəkərlinin saxlanmasının pərdə arxası məqamı nədir? Nazirlər Kabineti yanında Terminologiya Komissiyasının sədr mavini deyir ki, Safxoz, Kalxoz, Kombayn, Raykom, Cinayətkar, Pioner adları 70-ci, 80-ci illərdə bizim adlar sistemimizdə var idi. Bunu Sayalı Sadıqova Azadlıq Radiosuna deyir. Azadlıq Life-da günün sualı isə devalvasiya təhlükəsi ilə bağlıdır. Pulunuzu hansı valyutada saxlayırsınız? Facebook-da, internet səhifəmizdə, forumda fikrinizi bölüşün. Azadlıq Life-da sizin də fikriniz səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra hələlik Azadlıq Life-da xəbərlərdir. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Prezident yanında əf məsələləri komissiyasının yeni təşkilində ilk toplantısı keçirilib. Komissiyanın üzvü Mehdi Mehdiyev APA-ya toplantıda əflə bağlı müraciətlərə baxıldığını xəbər verib. Onun sözlərinə görə əflə bağlı xeyli sayda müraciət alıblar yaxınlarda. Müraciətlərinin araşdırılması üçün, bu müraciətlərin araşdırılması üçün bir neçə toplantı keçiriləcək. Mehdi Mehdiyev Novruz bayramında prezidentin əf sərəncamı, prezidentdən əf sərəncamı gözlədiklərini bildirib. Xalq Cəbhəsi Partiyasının həbsdə olan sədr mavini Fuad Qəhrəmanlının girov müqabilində azadlığa buraxılması üçün Nəsimi rayon məhkəməsinə müraciət edilib. Bu barədə trendə onun vəkili Fəxrəddin Mehdiyev məlumat verib. Müraciətə martın 2-sində baxılacaq. Fuad Qəhrəmanlı 2015-ci ilin dekabrında Nardanın hadisələrinə görə həbs olunub. O, hakimiyyət əleyhinə həmçinin dini irqi və sosial nifrət aşılayan çağırışlar etməkdə ittiham olunur. Fuad Qəhrəmanlı ittihamları rədd edilir və sosial şəbəkələrdəki fəallığına görə həbs olunduğunu deyir. Ötən il günəşli yatağındakı qəzada itkin düşənlərin ailə üzvləri martın 1-də Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qarşısında toplaşıblar. Bunlar itkin düşənlərin axtarılmamasına etiraz bildiriblər.
Deyir, biz Kəmaləddin Heydərov və əmr verə bilmərik axtarsınlar. Və yaxşı,
o onların işidir.
O əmr eləmir. Prezident əmr verirsə, niyə axtarış getmir? Bir dəfə Artur Rəsulzadəni seçiblər komissiyanın sədri. Bir dəfə televizyona çıxıb demir ki, iş belədir, yoxlanış belədir.
Və ondansa desinlər ki, axtarmırıq. Yəni öz işlərindən onu deyirlər ki, axtarmırıq. Amma dillə yalandan deyirlər ki, axtarırıq. Haradasa dekabr ayı düzəlməli axtardılar. Elə bir yanvar ayının 15-dən sonra axtarış dayandırıldı təmiz. Bizi başladılar yavaş-yavaş fırlatmağa, oğutmağa, biraz vaxt keçsin. Bugün düz 88 gündür. Yaxşı, bunlar bizə çıxmaq vaxtlarıdır. Bunlar bunu gedib, bunlar tapıb gətirməyəndən sonra. Bunlar kim gətirir?
Bu etirazçıların dedikləri nefslərin ailə üzvlərini Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərovun mavini Etibar Mirzəyev qəbul edib. O, axtarışın davam etdirildiyini desə də bu ailə üzvlərini qani eləməyib. Ötən ilin dekabrında günəşli yatağında baş verən qəza və yanğında 64 nəfərdən 34 nəfər xilas edilib. İndiyədək 13 meyit aşkar edilib. 17 nəfərin taliyi isə hələ də bəlli deyil. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev dövlət büdcəsindən maliyyələşən bir sıra təşkilatlarda əmək haqlarının 10% artırılması ilə bağlı sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən artım mədəniyyət və turizm, kənd təsərrüfatı, maliyyə, əmək və əhalinin sosial müdafiəsi, müdafiə sənayesi, səhiyyə nazirliklərinə aid qurumlar və onların filiallarında çalışanlara aiddir. Artım martın 1-dən qüvvəyə minir. Azərbaycan Gürcüstana verilən qazın həcmini artıracaq, qiyməti isə aşağı salacaq. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnək Abdullayev bildirib ki, Gürcüstana əlavə 500 milyon kubmetr qaz veriləcək. Gürcüstanın Energetika naziri Kaxa Kaladze martın 1-də Azərbaycandan əlavə qaz alınmasının faktiki həll olunduğunu bildirib. Qeyd edək ki, artıq bu Kaxa Kaladze'nin son aylarda Azərbaycana ikinci səfəridir. ABŞ-la Rusiya Suriyada yalnız terrorçu kimi tanınmış qrupların bombalanması üçün birgə mexanizm üzərində işləyir. Bunu ABŞ dövlət katibi John Kerry deyib. Kerry fevralın 29-unda keçirdiyi mətbuat konferansında bildirib ki, Rusiyalı həmkarı Sergey Lavrovla danışıb və atəşkəsin pozulması hallarının araşdırılması barədə razılıq əldə olunub. Kerry deyib ki, söhbət ABŞ-la Rusiyanın nümayəndələrinin məhz bu iki qrupun vurulub-vurulmadığını bilmək üçün bütün atəşkəs pozuntularını araşdırmasından gedir. Qeyd edək ki, Suriyada atəşkəs razılaşması İslam Dövləti qrupu və Əl-Qaidənin yerli qanadı Əl-Nüsrə cəbhəsinə şamil olunmuş. ABŞ dövlət katibi John Kerry Suriyadakı qaçqın böhranının qlobal problem olduğunu deyir. O, bazar ertəsi Almanyalı həmkarı Frank-Walter Steinmeier ilə keçirdiyi birgə mətbuat konferansında bildirib ki, bütün ölkələr bu problemin həlli üzərində birgə iş aparmalıdır.
I want to be clear that the United States considers the refugee crisis to be global.
Açıq deyim ki, ABŞ qaçqın böhranını qlobal problem sayır. Bunun ilk zərbəsi sözsüz İordaniya, Livan və Türkiyə deyib. 4 il yarımdan çoxdur ki, davam edən bu müharibədə bu ölkələrin üzərinə inanılmaz dərəcədə ağır yük düşüb. Bu, regional yox, qlobal problemdir.
In the course of these 4 plus years of war, it is not a regional challenge though. It is a global challenge.
John Kerry. Amma Kerry Suriya hökumətinin humanitar yardımlara mail olması barədə məlumatlardan da narahat olduğunu qeyd edib. Fevralın 29-da Suriyada mühasirədə olan Moydamiyə şəhərinə yardım çatdırılıb. Yorğan və digər ləvazimatlarla dolu 51 yük maşını Dəməşqin cənub qərbindəki şəhərə daxil olub. Dəməşq BMT 5 gün ərzində mühasirədə qalan 154 min əhaliyə yardım çatdırılmasını planlaşdırır. BMT-nin qaçqınlar üzrə agentliyi isə bu arada Yunanistan'a 24 min qaçqının yığışmasına görə Avropa ölkələrini tənqid edib. Agentliyin yaydığı məlumatda deyilir ki, hökumətlər miqrant böhranının həllində birgə əməkdaşlıq eləmir və sərhəd qaydalarını pozan yeni məhdudiyyətlər tədbiq edirlər. Agentliyin mətbuat xidməti martın 1-dən Avropanın humanitar böhran astanasında olduğunu xəbərdarlıq edib. Qurumun məlumatına görə 2016-cı ildə Aralıq dənizindən Avropaya 131 mindən çox qaçqın keçib. Yunanistanda ərzaq, su və sığınacaq qıtlığına görə qaçqınlar arasında gərginlik zorakılığının artığı müşahidə olunur. Makedoniya polisləri isə bir gün əvvəl Yunanistandan bu ölkəyə keçmək istəyən yüzlərlə qaçqının qarşısını almaq üçün göz yaşardıcı qazdan istifadə edib. Avropaya üstlən qaçqınların əksəriyyəti Suriya və İraqdandır. Bu saat olan xəbərlər. Bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının sədri Pedro Agramunt Real Hərəkatının həbsdəki sədri İlqar Məmmədovla görüşüb. Bu vaxtda Aşpa sədrinin özü rəsmi Twitter səhifəsində xəbər verir. Foto da yerləşdirilib. Həmin görüş barədə bunlar Azadlıq Radiosu internet saytında da var, maraqlananlar baxa bilərlər. Pedro Agramunt öz səhifəsində İlqar Məmmədovla görüşdüyünü, onun işinin müsbət həll edilməsi üçün çalışmaların davam etdiyini bildirib. Onu da xatırladaq ki, İlqar Məmmədov 2013-cü il ilin yanvarında İsmailıda kütləvi ixtişaşların təşkili ittihamı ilə həbs edilib, Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə o 7 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Ancaq Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi 2014-cü ilin mayında İlqar Məmmədovun Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının 5-ci, yəni azadlıq və şəxsi toxunulmazlıq hüququnun, 6-cı ədalətli məhkəmə hüququnun və 18-ci hüquqların məhdudlaşdırılması hüdudları maddələrində nəzərdə tutulan hüquqlarının pozulduğunu bildirdi. Rusiya isə şairə görə, Azərbaycanda həbs olunan şairə görə Azərbaycana nota verib. Həbsdə olan şair Saday Şəkərlinin ailəsinin Rusiya prezidenti Vladimir Putinə müraciətindən sonra bu ölkə Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinə nota verib. Rusiyanın Azərbaycandakı səfirliyinin konsulluq şöbəsinin Əsəd Şəkərova şairin oğluna göndərdiyi məktubda belə deyilir. Azadlıq qəzeti məktubun surətini bugün yayıb. Notada deyilir ki, Rusiya vətəndaşı olan Saday Şəkərlinin hansı əsasla həbs olunmağına aydınlıq gətirilməsi tələb olunur. Saday Şəkərli ötən il dekabrın 23-də həbs olunub, ona qarşı Cinayət Məcəlləsinin külli miqdarda əmlak əldə etmək məqsədi ilə hədə qorxu ilə tələb eləmə maddəsi ilə ittiham irəli sürülüb. Rəsmi məlumata görə şair Vergilər Nazirliyinin vəzifəli şəxsinin müraciəti əsasında həbs olunub. Ancaq bildirilir ki, Sada Şəkərlinin özü məhkəmədə siyasi sifarişlə həbs olunduğunu deyib, yaxınları isə deyirlər ki, səbəb Qurd ürəyi kitabıdır, onun dekabrın 22-sində həbsindən cəmi bir gün qabaq çıxan Qurd ürəyi kitabıdır. Nazir özünü sığortalamaqdan ötürü Saday Şəkərini qurban verib. Bunu kinorejissor Eldəniz Quliyev Azadlıq radiosuna deyir. Ötənin dekabrında həbs edilən şair Saday Şəkərinin saxlanmasının pərdə arxası məqamı nədir? O, bu mövzuda şairin hüquqlarını müdafiə komitəsinin təşkilatçılarından biri olan kinorejissor Eldəniz Quliyev bu mövzuda Azadlıq Radiosunun suallarına cavab verib. O izah eləyir ki, Sada Şəkərinin ötən dekabrında çap edilən Qurd ürəyi adlı kitabı avtobioqrafikdir, ancaq son hissəsi hakimiyyətin tənqidinə həsr olunub. Nəyə görə deyirik ki, məhz hakimiyyət tənqidlə bağlı hakimiyyətin tənqidi ilə bağlı fikirlər onun həbsinə səbəb olub, bunu Eldəniz Quliyev deyir, çünki dərhal gəlib evdən kitabın bütün nüsxələrini müsadirə eləyiblər. İttiham absurddur, Vergilər Nazirliyinə hər kim istəsə rahatlıqla girib kiməsə hədə qorxu gəlib pul tələb eləyə bilərmi? Absurd ittihamdır və həbs kitabına görədir. O deyir ki, biz müdafiə komitəsi olaraq bunu ictimaiyyətə çatdırmışıq. Rusiya Yazıçılar İttifaqı da müraciət edib. Müxbirimiz soruşub ki, Azərbaycanda sosial şəbəkələrdə, qəzetlərdə, saytlarda hakimiyyəti tənqid edən fikirlər var. Saday Şəkərinin kitabında tənqid dozası aşıbmı ki, bu onun həbsinə səbəb olub? Eldəniz Quliyev.
Mən deməzdim ki, Sadar Şəkərlinin öz kitabında yazdığı tənqid bugün sosial şəbəkələrdə və yaxud kütləvi informasiya vasitələrində edilən tənqiddən kəskin surətdə fərqlənir. Mən bunu deməzdim. Sadəcə burada bir nüans var ki, mən istərdim, o siz biləsiniz. Sadar Şəkərli kitabının birinci səhifəsində kitabın Vergilər Naziri Fadil Məmmədovun sponsorluğundan çap olunduğunu göngələmişdi. Yəni, şimdi sizə aydın olar nə üçün bu belədir? Fazil Məmmədov gözünü sığortalamaq üçün o saat bax, bu cür bir qurama əməliyyat təşkil edib bunu həbs elətdirdi və kitabları da yığdı. İndi bax, bugün həyat yoldaşı mənə zəng vurmuşdu, gedib hər şeyi qaytarıb var. Demək, bir neçə notebookda müsadirə eləmişdilər, telefon müsadirə. Onlar hamısını qaytarırlar, həmin kitabları qaytarmıyırlar. Birini də qaytarmıyırlar.
Kitabın bətnini əvvəllər buraxılanda da sponsoru ilə razılaşdırıb mı?
Onu o sual Sadayın özünə mənsubdur. Mən biləyəm. O tənqidə qədər hissəsi avtobioqrafikdir, orada heç bir şey ola bilməzdi. Hətta özümdən daha çox orada Əli Kərimli və Cəmil Həsənlinin yazılarını yerləşdirib. O daha belə deyək də ağır təsir bıraxır bunlara. Fazil Məmmədov da görüb ki, belə bir kitabın çap üzü görməsi bu o deməkdir ki, bu hakimiyyətin əleyhinə olan bir kitaba demək hamilə eləyib, sponsorluq eləyib. Və bu o saat əks hücuma keçdi.
Həbs olunan şair Saday Şəkərinin hüquqlarını müdafiə komitəsinin təşkilatçılarından olan Eldəniz Quliyev belə deyir. Bu müsahibədə deyilənlərə müxbirimiz Vergilər Nazirliyindən də münasibət öyrənməyə çalışıb, ancaq heç nə deyilməyib. Martın 1-də yayılmış məlumata görə Saday Şəkəri barəsində başlanmış cinayət işinin istintaqı yekunlaşıb və baxılmaq üçün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə göndərilib. Biz bu cinayət işinlə bağlı məhkəmə prosesini izləyəcəyik və dinləyicilərimizə məlumat verəcəyik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Milli Elmlər Akademiyasının rəyasət heyətində Nazirlər Kabineti yanında Terminologiya Komissiyasının toplantısı olub. Toplantıda 2015-ci ildə nəşr olunmuş lüğətlərin çapı da müzakirə olunub. Azərbaycanda keçən il 11 belə lüğət çap olunub. Onların içində şəxs adlarının izahlı lüğəti, izahlı idman terminləri lüğəti, hava nəqliyyatında komissiya terminlərinin izahlı lüğəti, yeni sözlər lüğəti də var. Terminologiya Komissiyasının sədr müavini Sayalı Sadıqova bu lüğətlərlə bağlı, ümumiyyətlə, Azərbaycanda aktual olan adlar, yeni sözlərlə bağlı Azadlıq Radiosunun suallarını cavablandırır. Birinci sualımız belə olub ki, çap olunan lüğətlərdən biri də yeni sözlərlə bağlıdır. Azərbaycan dilinə hansı yeni sözlər gəlir?
Yeni sözlər artıq burada 5 il müddətində dilimizə daxil olan, alınmalıq, eyni zamanda dilin daxil imkanları hesabına yaranan yeni sözlər toplanır və həmin dildə hal-hazırda o bizim komissiyamıza daxil olur. Sədə müxtəlif bölmələr var, bizə orfoqrafiya dilçilik bölməsi var, müzakirə olunacaq və son söz orada deyilir. Məsələn, bax, ən çox iqtisadiyyatla bağlı, məsələn, devalvasiya son dövrlərdə dilimizdə daha çox işləri qazanmağa başlayır. Bir zamanda devletlə bağlı komment sözünü genişlədirlər, layiq elədir. Bax, hamısının qarşılığını yaratmaq var. Məsələn, layiqin qarşılığı olanmaq kimi bəyənmə və yaxud da komment yazdım şərh. Azərbaycan dilində onların hər birinin qarşılığı var və Azərbaycan dilinin təmizliyini qorumaq, onun daxil imkanları yığına yeni sözlərin yaranmasında onun işləyini artırmaq qarşılamıran ən mühüm vəzifədir. Bax, bu baxımdan orada deməli 240 səhifəlik lüğətdir. Həmin lüğətində müzakirə olunacaq. Hansıla yeni sözlər kimi məqbul hesab olunması. Məsələn, bizim dilimizdə konsensus sözü son dövrdə daha çox işlədir. Ancaq konsensus sözünün qarşılığı olaraq yetkinlik sözü var bizim dilimizdə. Tam şəkildə əvvəl deyilir. O sözün özü olduğu kimi qalır. Çünki pulun məzənnəsinin mənasındadır. O Azərbaycan dilində nə qədər söz deyirsəm, onun qarşılığını ala bilməz. Biz demək ki, bütün alınmaları dilin daxili imkanları insanla yaradır. Yeni sözü var. İqtisadiyyatda leasing işləri. Necə ki, bank, market, necə ki, heç bir Azərbaycan dilində onun qarşılığı tam bu anlayışı ifadə edə bilmir. Və devalvasiya sözü, devalvasiya sözü və bu şəkildə bir işlərlə olduğu kimi qalacaq. Məsələn, tip sahəsində biz Ebola sözünün qarşılığı tapa bilməliyik. Çünki Ebola beynəlxalq termini və sas virus var. Ona görə terminologiyada çox incə məqamlar var. O məqamları gələk tutarsan və dilin inkişafına gələcək sizə həmin zənginləşməsi baxımdan. Eyni zamanda o anlayışı ifadə etmə baxımından o dəqiq ifadə varsa o alınmanın olduğu kimi qəbul edirik.
Bəs bu yeni sözlərin işlək olmasını necə təmin olunacaq? Yəni, onlardan istifadədə bir məcburiyyət olacaqmı?
Sözlərin işləməsini heç bir vətəndaşı, heç bir mütəxəssisə məcbur etmək olmaz. O sözlər əgər tülkün təyin olunubsa, o işləklik qazanacaq. Məsələn, kvorum yetəsa kimi, kvorum işlənildi, yetəsa işləndi və hal-hazırda yetəsa geri şəkildə işləklik qazanacaq. Və yaxud da cisim sözü qazanmaq hüququ mənasında işlənildi. Baxırsan ki, neyisi məcbur olmuş ki, paralel şəkildə işlədi. Tamam sözü deyəcək ki, hansı daha çox işləklik qazanır.
Müxbirimizin növbəti sualı türk dilli xalqların ortaq ünsiyyət sözlərinin lüğəti ilə bağlıdır. Belə bir lüğət də hazırlanır Azərbaycanda.
Ortaq ünsiyyətdə ən çox beynəlxalq terminologiya nəzərdə tutub, beynəlxalq terminlər ki var. Onları düzəldəndə biz istəyirik ki, məsələn, hal-hazırda Astanada terminoloji komitə mərkəz olaraq terminoloji komitə düzəldilir. Türk dilli ölkələr bir yerə toplaşıblar. Və bir-birini başa düşünmək üçün, məsələn, indiyə qədər onlar daha çox ünsiyyət kimi, ortaq ünsiyyət kimi rus dilini istifadə edir. Birisi ki, artıq ortaq ünsiyyət kimi belə bir səviyyə çatdı. çalışırıq ki, Azərbaycan dili inkişafı, hal-hazırda da Türkiyə inkişafı, orta buluş inkişafı. Biz istəyirik ki, Azərbaycan dilinə bir yüksək inkişaf səviyyəsinə çatdıraq ki, o orta buluş kimi istifadə olur.
Növbəti sualımız isə Azərbaycanda son aylar, son bir neçə ildə ən çox müzakirə olunan mövzu ilə bağlıdır, adlarla bağlı. Bu sahədə hansı yeniliklər var?
Adlarla doğrudan bizim çox mühüm məsələdir. Komissiyası tərəfində Azərbaycan dilində şəxs adlarının izahlı lüğətdə hazırlanır və burada 6500 ad verir. Yəni, bu adlar elə adlı ki, onun işləkliyi, mənası, onun ahiyyətə dairəsi olduqca geniş üstədir. Və bu da ən çox bir fikir vermişik, məsələn, qədim abidələrimizdə işlərin adlar var ki, olan bura daxil etmişik, eyni zamanda mənalarını vermişik. Bu bir növ, hər bir vətəndaşa kömək məqsədi görür. Yəni, vətəndaş qorumlarına, köpəsini ad seçəndə bu kitabdan o istənilən adı seçə bilər. İndi qədər bizdə elə bir lüğətlər yoxdur ki, belə geniş, hadisi 6500 adı ahatə edən lüğət yoxdur. Və biz bunu yəqin ki, komissiyanın qərarlarından çəkdikdən sonra onu asan xidmətləri verəcək ki, ondan hər bir vətəndaş istifadə edə bilər.
Nazirlər Kabineti yanında Terminologiya Komissiyasının sədri müavini Sayalı Sadıqovaya növbəti sualımız isə onunla bağlıdır ki, son vaxtlar doğulan uşaqlara daha çox dini adları qoyulur.
Bəli, həm müasir dövrdə daha çox işləri qadının adlardır, həm də ki, bizim abdələrinin adlardır. Son dövrlərdə bizim müsabət dövründə dilimizə daha çox işlənən traktor, kombayn, rəbun, cinayətkar, soğqat, madlıqda, sərxuş, bu tipli adlar bir lüqətimizdə əvvəlkin tapmıyor. Bilinç doğuran adların əsəriyyəti bu lüqətdə çıxarılır. Alt əsində bizim biltecin abidəmizdə işlənir. Və yaxud da bizim belə qorulukda işlənən bir çox adlar var. İndi qədər turalı, sevzanlı, bu adlar yerlərdə bunlar olduğu kimi qalır. Ancaq tarixi abidələrimizdə, məsələn, deyirək tipli adlar, o da məsələn, hardasa 20-dən qədər o tipli adlar toplanıb lüqətin içərisində daxil olur. Son dövrlərdə mən deyilmək istəyirəm ki, o daha çox dini adlar verilir. Bu adlar da tarixən bizim dilimizdə işlənən adlar. Fatimədir, Zəhradır, məsələn, oğlanlara verilən Misfadır. Bunlar tarixən işlənir. Ancaq bunlar o qədər çox verilir ki, məsələn, statistik məlumata görə 1000 oğlun adına 400-ünə Yusuf adı verilir. Məsələn, Həsən Hüseyin adı verilir. Bəlkə də o lüğəti görəndən sonra o adların bu çoxluğu görəndə o valideynlər özləri eləyəcək ki, övladına elə adları qoysun ki, o qeyri ad olsun. Bilər qız adı arzı həm oğlana verilir, həm qıza verilir. Oğlan üçün bir növbə amal adı vermişik. Amal arzının tam qarşılığıdır. Bilər amal adını oğlanlara verilir, arzın adını qızlara verilir. Bu...
Bəs elə adlar da varmı ki, onlara ümumiyyətlə qadağa var?
Ancaq bizdə deməli, hansı adlara qadağa qoyuldu? O adlar ki, onların mənası bilinçdə olur. Məsələn, heç kim istəməz ki, qızına tırma adı qoysun, tutma adı qoysun, hətta oğluna sərxuş adı qoysun, cinayətkar adı olsun. Ancaq bizim bu adlar sistemimizdə 70-80-ci ilə təsdiq edirəm ki, bunlar var idi. Və yaxud da salxoz, kalxoz, və yaxud da sovet, qızlara şuradı, oğlanlara sovet adı qoyulur, kamsalmol, pioner. Məsələn, bizə son dövrümüzə müraciət edirəm ki, peşiman adını qızıma qoymaq istəyirəm. Və biz ona təsir edirik ki, uşağın gələcəyi üçün doğulan da, məsələn, zavallı, peşiman, bu tip adların artıq mənasına baxaraq bunların qoyulması məsləhət görürüz və bizim lüğətimizdə də bunlar yoxdur. Xiyar adını bizə hadisi 2012-ci ildə Ədliyyə adını müraciət edirlər və biz buna tezir və cavab edir ki, belə bir adı olmaz. Xiyarə şəkilində qoyulan adı qoymaq istəyirlər ki, məsələn, bizə sorcadan müraciət etmişlər, Məlişov, Əliş, Pətoşovu və doğrudan da o gəlib özünə dəyərdə o tipli adların qarşısını almaq lazımdır ki, bu bizim xalqımızın, millətimizin, bizim adların qoyulması təkcə fərdi aliyə mənsub olan deyil, o xalqın ismailəşmiş bir hadisədir bu. Yəni ki, burada da dili qorumaq üçün müəyyən müdaxilə lazımdır. Müəyyən müdaxilə lazımdır ki, müəyyən gələcəkdə bizim ad sistemimizə və yaxud da o körpənin gələcəyinə mənsub emosiya gətirməsin bu.
Azadlıq Radiosunun suallarına Terminologiya Komissiyasının sədri müavini Sayalı Sadıqova cavab verirdi. Onunla söhbətin tam mətni Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Günün idman xəbərlərinə, hava proqnozuna keçməzdən əvvəl günün sualına gələn cavablardan bəzilərini oxuyum. Sualı xatırladım. İki devalvasiyadan sonra Azərbaycan mediasında üçüncü devalvasiya təhlükəsindən yazılar gedir. Sualımız bununla bağlıdır ki, dinləyicilərimiz öz pullarını hansı valyutada saxlayırlar? Gələn cavablardan oxuyum. Facebookda dinləyicilərimiz yazdıqlarından Toğrul İskəndərov yazır, olmayan şeyi qorumurlar. Fidan Ağazadə yazır, heç pul var ki qoruyaq da. Elşən Ağazadə yazır, pulum yoxdur olanda da satışıya verirəm, o da çörək verir, qəpikləri qoruyur. Emin Aslanov yazır, pul var, cibindən də tükana və kreditlərə hara qoyuruq. Pərvin Kazımov yazır, kasıbın pulu olmur. Vəfa Hüseynova yazır, o nədir elə? Ermin Məhərəmli yazır, pul olsun, qorumaq asan işdir. Gültəkin Qafarbəyli yazır, bankda həm üstünə faiz gəlir, həm də Respublikamıza fayda gətirir. Şükür Allahın bu günlə iki bankda əmanətim var. Şeyx Şamil yazır, ay rəhmətliyin nəvəsi pul var bəyəm. Noyabr ayının maaşını ala bilməmişik hələ. İlkin Oruçlu yazır, diqqət, pulu evdə saxlayanlar ev adresini və saxlanma yerini dəqiq yazsınlar. O bunu ironiya ilə yazır. Mehmet Polad yazır, uğurlamaq istəyirsən, niyə deyim? Mələk yazır, corabını da saxlayıram pulumu. Rəhimov Tural yazır, artıq dollar sizə də təsir eləyib, bilmirsiniz pulların yerini necə cəmaatdan öyrənəsiniz. Nigar Nika yazır, olanda pulumu sumkaya qoyuram, amma yoxdur. Axranay mühafizə yazır, cibimdə saxlayıram pulumu. Kamran Nazimov yazır, hələ soruş gör, pul var, sonra onu harda nə də saxlamağı soruşun. Orxan Nəsir yazır, cibində veçin sıçanlar oynayan adam kimi adam. Elçin Əfəndi yazır ki, pul var ki, qoruyaq. Cavablar çoxdur, imkan olduqca onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə günün idman xəbərləri, hava proqnozu.
Futbol üzrə Azərbaycan Kubokunun finalı Gəncə şəhər stadionunda keçiriləcək. Bu barədə jurnalistlərə Klublar Komitəsinin sədri Fikrət Hüseynov məlumat verib. 10 martın 1-də qəbul olunmuş qərarın İcraiyyə Komitəsinin gündəliyinə salınacağını bildirib. Fikrət Hüseynov bu məqsədlə Kəpəzin stadionunun maya dək təmir ediləcəyini bildirib. Təmir başa çatana dək isə kluba ev oyunlarını başqa stadionda keçirmək tövsiyə olunacaq. Azərbaycan Kubokunun finalı mayın 25-də keçiriləcək. Ötən ilin yayında Qarabağa transfer olunan Raydel Pupon Hollandiya çempionatının 25-ci turunun rəmzi yığmasına düşüb. Qulazın məlumatına görə cari mövsümün ilk yarısından sonra Qarabağ Puponla yollarını ayırıb. Fevralın 29-da Türkiyə Süper Liqasında İstanbul derbisi keçirilib. Fənərbağça 23-cü turda doğma meydanda turnir cədvəlinin lideri Beşiktaşı qəbul edib. Oyun 2-0 hesabı ilə Fənərbağçanın xeyrinə qurtarıb. Bu qələbə ilə Pereira'nın komandası turnir cədvəlinin ilk pilləsinə qalxıb. Liderdən bir oyun az keçirən Beşiktaş 51 xalla 2-ci, Konya Spor isə 23 oyundan sonra 40 xalla 3-cü yerdədir. Və sonda hava haqqında sabah Bakı və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən bulutlu olacağı əsasən yağmurlu keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman və çiskin olacaq, mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək, arabir güclənəcək. Abşeron yarımadasında gecə 6-8, gündüz 12-17, Bakıda gecə 6-8, gündüz 13-15 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava şəraitinin əsasən yağmurlu keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman çiskin olacaq, cənub küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 6-11, gündüz 16-21, dağlarda gecə 1-6, gündüz 11-16 dərəcə isti olacaq.
Bu günün idman xəbərlərinin hava proqnozunun icmalı idi. Onu da xatırladım ki, Azadlıq Live-də səslənən bütün reportajları Azadlıq Radiosu internet saytından həm dinləyə bilərsiniz, mətnləri oxuya bilərsiniz, digər mövzularda videolara baxa bilərsiniz, sorğularda iştirak eləyə bilərsiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
ay bizim qalayım.
İlk əkinçi var ay, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalayım.
Cümhuriyyət üçün 100 adam adlı kampaniyadan xəbər tutacaq.
Bir neçə foto və bir neçə məktub toplu halda 2000 manata satılır, demə, orada nə var?
Bir həvəskar kolleksiyaçının qeyri-adi arxivinə göz atacaq.
Məsələn, orada bir foto var, Azərbaycan Cümhuriyyətinin bir yaşının Bakıda qeyd olunmasıdır. Bu, indiki Silahiyyə küçəsində insanlar toplaşıblar, üç rəngli bayrağımız qalxıbdır.
Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin 1932-ci ildə yazdığı məktubları dinləyəcək.
İştaham mükəmməl, yuxum eyi, şəkər sıfır, rəngim yanıq, gözlərim fərlidir.
Və hər dəfə jurnalist Dilqə Məhmədin açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Hamı danışanda cümhuriyyət dəyərlərindən danışır, hamı müsavat dəyərlərindən danışır, insanlara azadlıq, millət və hüviyyət filan. Amma praktik işə gələndə nədənsə hamı qaçır.
Beləliklə, Azadlıq Radiosunun İz proqramının bu dəfəki sayının qonağı jurnalist Dilqəm Əhməddir.
Dilqəm bəy, xoş gördük.
Xoş gördük.
Mən sizin yazılarınızı oxuyuram, sizin cümhuriyyət sevginizdən xəbərdaram. Ona görə ilk sualı təbii ki, belə verəcəm. Cümhuriyyət sevgisi necə yarandı, Dilqəm bəy?
Əlbəttə ki, hər bir Azərbaycan vətəndaşı 1918-1920-ci ildə qurulmuş cümhuriyyətlə fəxr etməlidir. Çünki bizim indiki Azərbaycanın müstəqil olmasının əsası o zamanla bağlıdır. Xüsusən də bunu şəxslər üzərinə gətirdikdə, məs. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, Fətəli xan Xoyski, Əlməvdan bəy Topçubaşov və adını saymadığı həmin o yüzlərlə deputat olsun, nazirlər olsun və digərlər olsun, məhz onların qurduğu bir dövlətdə yaşayırıq biz bugün. Necə ki, konstitusiyamızda da öz əksini tapıb ki, biz onların həm hüquqi, həm mənəvi varisi. Bu baxımdan mən bir həvəskar araşdırmacı, bir kolleksioner olaraq Cümhuriyyət arxivini toplamağa başlamışam. Cümhuriyyət 1920-ci ildə işğal edildikdən sonra başda Məhəmməd Əmin Rəsulzadə olmaqla onun silahdaşları Türkiyə mühacirətə getməyə məcbur qaldılar. Təbii ki, onlar mühacirətə getsələr də Azərbaycan istiqlal davasını davam etdirdilər, müxtəlif kitablar yazdılar, jurnallar çap elədilər, qəzetlər çap elədilər və yaxud da ki, dönəmin Avropadakı siyasətçilərlə görüşdülər, dönəmə uyğun olaraq Sovet İttifaqına qarşı mübarizə apardılar və bu insanlar vəfat etdikdən sonra təəssüf ki, arxivlər müəyyən qədər dağıldı. Bu arxivlərdən də mən bəzilərinin izinə düşdüm, o da təsadüfən oldu, internetdə bir auksion saytında bir fotoya rastladım, bu Almaz Erdoğan bir fotosu idi ki, Mirzə Baba Məmmədzadəyə göndərilmişdi 1941-ci ildə. Mən bir fotonu aldıq sonra fotonu satan insana mesaj yazdım və o mənə bildirdi ki, bunda çoxlu Azərbaycanlı fotolar var. Mən ona e-mail vasitəsilə göndərməsini xahiş etdim və qiymətlərini soruşdum və o mənə çoxlu fotolar göndərdi və mən müəyyən qədər dəhşətə gəldim ki, bu fotolar indiyə qədər gün işığına çıxmamışdı. Məsələn, orada bir foto var, Azərbaycan Cümhuriyyətinin bir yaşının Bakıda qeyd olunmasıdır. Bu indiki Silahiyyə küçəsində insanlar toplaşıblar, üç rəngli bayrağımız qalxıbdır və böyük bir təntənə var. Və yaxud da ki, Azərbaycan Cümhuriyyətinin İrandakı səfirliyinin əməkdaşları Novruz bayramı keçirməsidir ki, bunlar toplaşıblar. Məsələn, fotonun arxasında da Əsgər Əfbayla yazılıbdır ki, Səfir Adilxan Ziyadxan oğlu çıxış elədi, bayrağımız Müqəddəs Qurani Kərimin altından keçirildi, masaya gətirildi. Və yaxud da ki, Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin 1922-ci ildə Finlandiyada çəkilmiş bir fotodur. Fotonun aşağısında kiçik bir şəhər adı var. Yəni, adətən o vaxtlar fotoqraflar fotonu çəkəndən sonra onu bir şeyin üzərinə çap edir, orada da yazılıbdır. Məsələn, bizim köhnə fotolarda var, məsələn, Baku yazılıbdır. Məsələn, burada Hivinka adlı bir şəhər adı yazılmışdı. Mən də çox marağımı çəkdim. Mən xəritədə baxdım ki, bu düz Peterburqla eyni paralelde yerləşir. Yəni Peterburqdan birbaşa o dənizdən keçərkən, yəni birbaşa o şəhərə çıxıblar. Orada da bir foto çəkdim. Mən təəssüf ki, Məsuzanın yanındakı şəxsin kimliyini hələ ki müəyyənləşdirə bilməmişəm. Bu çox nadir bir fotodur. Və yaxud da ki, Məsuzanın Türkiyədə çəkdirdiyi bir neçə foto var məndə. Bu topu fotoları yanında Mirzə Baba Məmməzadə də var və digər mühacirlər də var. Və yaxud da ki, biz bir fotonu əldə elədik. O foto hazırda Ədalət Məmmədzadə dədir. Yəni bu foto İstanbul'a gedən Azərbaycan heyətidir ki, bu atom sülh müqaviləsinə bağlıdır ki, o da Vəsilzadədir, Əhməd bəy Pepinovdur, Xəlil bəy Xasməmmədlidir. Yəni bu foto birbirindən foto idi, nə mənada? Köhnə qəzetlərdə falan çıxmışdı, amma orijinal olaraq fotonun arxasında nümayəndədən kimisə yazdığı qeyd var ki, niyə getmişik, İstanbul'a niyə getmişik var. Təəssüf ki, eyni və yenə bu nümayəndə heyəti və Türk hərbiçilərinin olduğu bir foto satılır hazırda. Mən bu foto ilə bağlı və digər arxivlə bağlı kampaniya keçirmişəm. Yəni demək o foto təsəvvür edin ki,
yəni 2000 manata satılır təxminən.
Hə, yəni o foto və bir neçə foto və bir neçə məktub topu halda 2000 manata satılır. Demək orada nə var? Mən dinləyicilər üçün maraqlı olsun. Demək həmin o nümayəndə heyətidir, bir də Türk hərbiçiləridir. Hamısı böyük bir fotodur və sözadə də ortada əyləşibdi və bu fotonu mən yəni indiyə qədər Azərbaycan bilməyən bir fotodur. Digər bir foto satılır ki, bu birindən bir fotodur. Azərbaycan qəzetinin redaksiyasında çəkib, yəni bu Üzeyir bəy Hacıbəyovun arxivindən çıxdığına görə, yəni bu foto birindən, amma bu da orijinal bir fotodur. Mirzə Bala Məmmədzadəyə aid 7 məktubdur hazırda almaq istədiyim. Bir də Almaz Yıldırımın Mirzə Bala Məmmədzadəyə yazdığı bir məktubdur. Sonra Abbas Qoy Kazımzadənin 3 fotosudur. Yəni hazırda bunları almaq üçün, yəni mən təxminən 2000 manata ehtiyac var. Bunda Facebook kampaniya başlatmışam ki, vətəndaşlar cümhuriyyətə sahib çıxsınlar. Təxminən 500 manat pul yığılıbdır.
Gülqan bəy, o şəxs kimdir və arxiv onun əlinə necə düşüb?
Bu arxiv o şəxsin əlinə necə düşüb? Mən İstanbul'a da getdim. Bu Cəlal bəy adlı çox gözəl bir insandır. Məsələn, Türkiyədə belədir ki, məşhur şəxslər kimliyindən asılı olmaq. Övəndən sonra ki, onların mirasçıları yoxdursa, yəni bunlar bu və ya digər şəkildə dağılır. Bir hissə başqalarına gedir, bir hissə başqalarına gedir. Vaxtı ilə Müsavat Partiyası olan 3 şəxsdən biri Abbas Qoy Kazımzadə. Bu hələ Bakıda olarkən bu dəftərxana və vazimatı satan bir mağaza işlədirdi. Bu mağazada hətta Müsavat Partiyası qurulması ideyası da, yəni ilk dəfə bu mağazada, yəni yığışıb Tağın Ağıloğludur, Məhəmməd Əli Vəsilzadədir, Abbas Qoy Kazımzadədir. Mən Məhəmməd Əli Vəsilzadədir, Türkiyədən də bunlara məktub yollamışdı, yəni belə bir partiyanı qurmaq lazımdır. Elə ki, bu Abbas Qoy Kazımzadə sonralar Cümhuriyyət qurulanda həm parlamentdə təmsil olundu, həm də ki, Cümhuriyyətin nəşriyyat işlərinə məşğul oldu. Buna mühacirətə gedəndən sonra, artıq indi dolanışıq lazım olduğuna görə, bunlar İstanbulda Bəyazitdə Azərbaycan Kırtasiya mağazası adlı yenidən bir dəftərxana mağazası açıb. Dəftərxana mağazasının fotoları da var məndə. Yəni fotolardan görünür ki, o mağazada mühacirənin çap etdiyi kitablar satılıbdır, jurnallar satılıbdır, balaca bayraqlar satılıbdır, müxtəlif cümhuriyyət üzvlərinin fotoları çoxaldılıb satılıbdır və bu mağaza həm də ki, bütün mühacirlərin bir-birinə yığınaq yeri, həm də kim kimə məktub yazılsa ünvan ona göstərilirdi. Yəni məndə olan arxivdən məhz həmin o Abbas Qulu Kazımzadənin mağazasında Mirzə Baba Məmmədzadəyə aid arxivdir. Yəni daha çox Mirzə Baba Məmmədzadəyə, bir də Abbas Qulu Kazımzadəyə aiddir. Deməli o mağazanın arxivindən mənə gəlib çatanlar hazırda Məhəmməd Əmin Vəsilzadədir, 3 dənə poç açıqcasıdır, məktubdur. Bu məktubu 1932-ci ildə demək Polşadan göndəribdir. Biri Məhəmməd Əli Vəsilzadəyə göndərib, ikisi
də əmisi oğluna.
Əmisi oğluna, ikisi də Abbas Qoy Kazımzadəyə göndəribdir.
Birinci məktub açıqcaya yazılıb Mehmet Ali bəyə. Kurtuluş Bozqurt yakası, sıra 41, İstanbul, Türkiyə, 14 iyul 1932. Azizim, aynı ikisindən itibarən Lehistanın, Polşanın, bu şirin və gözəl mesiresində, parkında mənasında, istirahatda və tedavideyim. Sizlərə selam, doktorlar tam istirahat talep etdiklərindən uzun yazmıyorum. Afiyet, Mehmet Emin.
Bu məktublar yəni 32-ci ildədir, yəni müxtəlif aylardır və burada məktubun içində mətnində səhhətindən bağlı məlumat verir. Bu da onu göstərir ki, bildiyimiz kimi Vəsilzadə 1931-ci ildə artıq bundan Türkiyədə fəaliyyət göstərməyə çətinləşir, çünki Türkiyə Xarici İşlər Naziri ilə Sovet İttifaqının Xarici İşlər Naziri arasında yəni müqavilə imzalanır ki, Sovet İttifaqı əleyhinə heç kim burada fəaliyyət göstərməyəcək. Ona görə bunlar məcbur Polşaya gedir, sonra Almaniyaya gedir və yəni bu müddətdə Vəsilzadə həm də fürsətdən istifadə edib belə görünür ki, orada mühafizə olunur. Məktublarda məsələn deyilir ki, şəkərim sıfırdır, gözüm işıqlıdır, 1-2 kilo almışam, biraz da kökəlsəm yaxşı olacaq sağlamlığım üçün, dostlara salam deyirəm. Hətta yazıb ki, o vaxtı Polşanada Vehistan idi, Vehistanın şirin yaylağını istirahət edəyəm, yeriniz məlum. Yəni bu da hər bir Azərbaycana xas qəşəy cümlələr var burada.
İkinci məktub, yenə açıqçaya yazım. Kazımzadə Abbas bəy və Azizdə havuz qarşısında Azərbaycan Kurtasiya mağazasında. İstanbul, Türkiyə. 8 avqust 1932-ci il. Azizim Abbas bəy, 25 və 28 iyul tarixli məktublarını aldım. Verdiyin xoş xəbərlərə təşəkkür edirəm. Ayın 20-sinə qədər buradayım. Əgər havalar düzəlsə. Çünki 5 gündür bozuldu. Şimdi açılıyor. Sihatım, iştaham mükəmməl, yuxum iyi, şəkər sıfır, rəngim yanıq, gözlərim fərlidir. İşıqlıdır mənasında. 2 kilo da atmışam. 1-2 kilo da alırsam yetər. İçməkdə olduğum su naftuşadır. Neft kokuyor. Neft su. Mize Bey yakin ki kartını almıştır. Arkadaşlara selam, öperim seni. Mehmet Emin.
Çox qiymətli məktublardır. Bunların bəzilərini bir mobil operator dəstəyə göstərmişdi. Məsələn, bəzilərini onların vasitəsindən aldım. Bəzilərini çoxunu öz hesabımla almışam, tutaq ki, maaşımdan kəsmişəm, palta almamışam, kafeyə getməmişəm. Bunlar, yəni, ona görə deyirəm ki, yəni, o, yəni, özümü reklam etmək üçün deməm. Yəni, insanlar səhv başa düşməsən, sadəcə bunlar həqiqətən çox pula başa gəlir. Yəni, bunu da kimsə almalıdır. Yəni, çünki Türkiyədə belədir ki, sahaflar var, koleksiyonlar var, bu hansısa koleksiyonun arxivinə düşəcək icazə verən tarixinə bəlli olmayacaq. Mən oradan Vəsuzadən dəfn albomunu aldım. Demə bu 34 fotodan...
Yine həmin adamla?
Bəli. Yine həmin arxivdən çıxıbdır. 34 fotodan ibarət dəfn albomudur. Bu dəfn albomundakı bəzi fotolar İsmailiyyətə bəlli idi. Bu hətta Azadlıq Radiosunda da zamanda yayınlanmışdı. Amma bu da tamamilə idi. Hamısı, yəni cənazə namazının qılınmasından ta ki dəfnə qədər küçədə necə aparılması, yəni cənazəni, yəni hamısı əxatəri, yəni fotolar çəkilibdir. İndi ola bilsin ki, yəni o vaxtı bu albom bir neçə nüsxə mi çıxarılıbdır, yəni onu bilmirik. Yəni məndəki tam nüsxədir. Sonra məndə Vəsuzadənin məsələn başqa bir fotosu var. Azərbaycan Gənclik Dərnəyində çəkilmiş fotodur. Bu fotoda çox maraqlı adamlar var. Məsələn Cümhuriyyət deputatlarından Əhməd Qarağazadənin şəkli var orada. Yəni o da təmsil olunur. Hətta bəzən biz çözə bilməmişik orada Şəfqət xanım qasqlarında olduğunu ehtimal edirəm. Yəni ondan bir inşallah bunlar digər arxivlərə də alınandan sonra kitablaşdırmağı düşünürəm. Yəni artıq orada indi Ədalət Tahirzadənin də köməyi ilə, Türkiyədə yaşayan müəllimimiz Mehdi Gəncəvinin də köməyi ilə, Nəsiman Yaqub bunda köməyindən. Yəni mənə aydın olmayan bəzi şeyləri aydınlaşdırıb inşallah bir kitab çap etməyi düşünürəm ki, bunlar həm də bir keyfiyyətli olmalıdır ki, bunlar ilk dəfə tariximizə qazandırır. Həm yüksək keyfiyyətdə çap olunsun, həm yəni məktubun mətni yanaşı məktubun özü də çap olmalı. Yəni adi halda kitabda bunlar yaxşı düşməyəcəkdi. Eləcə də təkcə bu arxivlərdə Vəsuzadə ilə bağlı deyil, daha çox Mirzə Baba Məmmədzadə ilə bağlı 6-7 məktub var. Məsələn, Əhəd Əlizadə adlı bir mühacirin, mən onun kimliyini bilmədim sözünü açıq, yəni hələ ki tapa bilməmişik, onun imzası da Əhəd Ular kimi gedir. Yəni, Əhəd Əlizadənin Vandan Mirzə Babaya yazdığı bir məktub var məsələn, və yaxud da ki, Türkiyədə müxtəlif jurnalistlərində, tarixçilərində Mirzə Babaya yazdığı məktublar var, məsələn, Ataman, Həmid Ataman olmalıdır, onun yazdığı bir məktub var. Bundan məndə var 6-7 məktub, indi bundan bəzilə tarixçinin əhəmiyyətidir, bəzilə məsələn şəxsi məktublardır. Və yaxud da Mirzə Baba Məmmədzadə, Məhəmməd Əli Vəsuzadə və Abbas Qoy Kazımzadənin bir yerdə olduğu 1938-ci ildə İstanbulda çəkmiş bir foto var arxivimdə. Və yaxud da Mirzə Baba Məmmədzadənin yəni İstanbulda küçədə gəzərkən bir dostu ilə çəkilmiş bir fotosu var. Və ən maraqlısı Vəsuzadənin balaca bir fotosu var məndə. Yəni bu çox güman ki vəsiqə üçün çəkilibdi. Yəni olduqca nadirdir. Orada xüsusən siması, yəni tamamilə yəni üz cicivəri aydın görünür. Yəni o da çox qəribə bir fotodur.
Neçə ildə çəkilib?
Onu bilmədim. Mən sözünə atanım, amma ilinə baxanda hiss olunur ki, bu 30-40-cı ilə arasında, çünki hələ saçı qaladır, yəni hələ ki, çox şüman ki, 40-cı ilə də çəkilibdir. Eləcə də bu, məndə bir foto da var, bu da Məhəmməd Əli Vəsulzadə ilə Əbdülvahab Yudsevərin bir yerdə çəkildiyi fotodur. Bu Yudsevər də, yəni bizim tanınmış mühacirlərdən o, bu vaxtı və məsələn o, xüsusən Azərbaycan ədəbiyyatı ilə bağlı bir neçə kitab yazıbdır. Mirzə Fətəli Axundzadə, Azərbaycan şairi Sabir, sonra Azərbaycan dram ədəbiyyatı kimi kitablar yazıbdır. Təəssüf ki, bu arxivlərimiz, yəni Türkiyədə bu arxivlərə mühacirə qiymət verən nəşriyyatlar var. Yəni bunu inkar etsə yalan olur. Məsələn, Kitab Evi adlı bir nəşriyyat var. Onlar keçən il Odu Yurd jurnalını tıpkı basım deyirlər Türkler, iki cildini tamamilə çap ediblər. Məsələn, çox gözəl bir işdir.
Yəqin ki, kimsə təşəbbüs göstərib. Bəlkə Türkiyədəki Rəsulzadənin mühacirət tariximizin araşdırıcıları var. Bəlkə onlar təşəbbüs göstəriblər.
Yəni mən o
kitab... Əli Yavuz Akpınar var,
başqaları var. Mən sadəcə yəni o nəşriyyatın sahibi də yəni Facebookda mənim dostum da var. Yəni mən bildiyim qədər onların öz təşəbbüsüdür. Yəni
doğrudan öz təşəbbüsü.
Hə, bütün yaraqlıdır. Yəni, hə, köhnə yəni o Odu Yurd jurnalının bütün nüsxələrini yaxşı da ön sözü yazıblar, yaxşı keyfiyyətdə çap ediblər. Bildiyim qədər indi də bir diviş qəzetimi yoxsa jurnalımı yəni onun tıpkı basımlarını hazırlayacaqlar. Təəssüf ki, yəni bunlara çox ehtiyac var. Çünki yeni Qafqaziya qəzetində biz bəzi nüsxələr var, nələr var, biz onları tam bilmirik və ya da Prometey olsun. Yəni bunları axtarmaq lazımdır. Məsələn, mən Amerikanın vaxtığı bir jurnal var idi. Sovet İttifaqını öyrənmə institutu adı bir institut oldu. Bunlar Türkiyədə Dərgi adlı bir jurnal çıxardıblar. Məsələn, mən o jurnal məsələn ilk nömrəsində Mirzə Baba Məmmədzadənin Rəsulzadənin haqqına yazısı var və ya da ki, o jurnalda Mirzə Babanın çoxu yazılar var. Yəni bu bizim mühacirət həqiqətən çox aktiv olub. Xüsusən Mirzə Baba Məmmədzadə bundan o qədər məqalə yazıblar ki, baxırsan ki, Milliyyət qəzetində Mirzə Babanın yazısı çıxır, Səbuy Rəşadda Mirzə Babanın yazısı çıxır. Nə bilim, hər yerdə Mirzə Baba var. Yəni bunlar mənə elə gəlir ki, mən vasitəmaşı bunlar kitab kimi çap olunmayıb, toplanılmayıbdır. Yəni axtarmaq lazımdır. Bunun üçün də yəni xüsusi heyət yaradılmalıdır, tədqiqatçı qrupu yaradılmalıdır. Məsələn, xüsusən bizim bu Əhməd Ağa oğlu ilə bağlı da olsun. Yəni bunlar kifayət qədər böyük bir qrupa yaradılmalıdır.
Öyrənməlidir.
Mən xüsusən bu mühacirlərlə yanaşı, o digər daha köhnə mühacir olan Əhməd Ağaoğlu ilə də bağlı və arxivlə toplayıram. Mən
Azərbaycanın özəl əsrində gedən ilk jurnalistlərindən biri, ilk mühacirlər, mühacir jurnalist.
1910-cu ildə gedibdi. Əhməd Ağaoğlu, biz etiraf edək ki, bu Məhəmməd Əmin Rəsulzadə nə qədər Azərbaycana bağlı olsa da, Əhməd Ağaoğlu Türkiyəyə gedəndən sonra müəyyən qədər artıq Türkiyə inteligensiyası nümayəndəsi oldu. O, ümumiyyətlə, cümhuriyyətlə bağlı o müəyyən anlaşılmazlıqları var idi onun. İndi Əhməd Ağaoğluna Türkiyədə hörmət daha çox çünki bu Fransada təhsil almış, müvət vəkil olmuş Atatürkün yanındaydı. Mən arxivimdə Əhməd bəy Ağaoğluna aid də xeyri foto var. Sərbəst firqə dönəminə aid olsun. Xüsusən mən keçən il Tezer Taşqanın arxivini aldım. Yəni onun qızı Tezer Taşqanı. Düzdür, burada daha çox onun 500-ə yaxın sənəddir, mən deyim kağız kuğuzlardır. Bəzi əsgər əhbadan onunla başa düşmək olmur, bəzi fransız dilindədir. Daha çox oğlu ilə yazışmalardır, Meti bəy ilə. Onun ta uşaqlıqdan universitetlərindən məsələn 100-ə yaxın teleqrafdır. Bu Əhməd bəy Ağaoğlunun oğlu Əbdürrəhman Ağaoğlu, yəni o qatarda ölüb, o bildiyimiz kimi. Məsələn, onun ölümü ilə bağlı 100-ə yaxın teleqrafdır, baş sağlığı teleqraflarıdır, post açıq cavabı. İndi bunların bəzilərinin tarixçi əhəmiyyəti var, bəzilərinin yoxdur. Yəni mən çalışıram ki, yəni bunları da toplayım. Səməd Ağaoğluna aid xeyri məndə fotolar var. Yəni dediyim ki, bunlar mən imkan daxilində çalışıram, amma təbii ki, bunlar müəyyən qədər dəstək olmalıdır. Bu qədər.
Özünü həvəskar araşdırıcı və kolleksiyacı sayır. İllərdir Cumhuriyyət arxivini toplayır. Arxivlərdən fotoları pulla alır. Tariximizi ölkəyə gətirmək istəyir. Cumhuriyyət üçün 100 adam adlı kampaniya aparır. Maaşını arxiv sənədləri almağa xərcləyir. Özü demiş, ürəyi istəyən paltar ala bilmir, kafeyə getmir. Bununla da iş açmır. Axı arxiv üçün daha böyük vəsaitə ehtiyac duyur. Ona yardım göstərəcək qurum axtarır və etiraf edir ki, hara və kimə üz tutacağını bilmir. Odur ki, adi vətəndaşlara üz tutmaq qərarına gəlib. Cumhuriyyət üçün 100 adam arayıb. Kitabın nəşrindən sonra ona cüzi köməyini əsirgəməyən hər kəsə bir kitab bağışlamaq fikrinə düşüb. Beləcə 2000 manat məsələsinin həll olunacağına inanıb. Amma bu ölkədə 100 cümhuriyyət sivər tapılmayıb. Mühacirlərin dönüşü adlı kitab çap etdirmək fikrindədir və düşünür ki, artıq mühacirlərin vətənə dönmək vaxtıdır. Azadlıq Radiosunun news proqramının qonağı jurnalist Dilqəm Əhməddir. Yəni, kimi müraciət edirsiniz sizə? Özü dediyiniz kimi, buna vəsait lazımdır. Yəni, köklü kömək lazımdır.
Valla, sözün açıq...
Bilə öz fəaliyyətlə mümkün deyil, yəni, çox çətin deyil.
Əlbəttə ki, yəni, sözün açıqı mən birincisi hava müraciət edəcəyimin bilmirəm. Yəni, bu kimə müraciət etməlidir? Hamı deyir, məsələn, dövlətə müraciət edir. Dövlət, yəni, dövlət deyəndə bu ümuman nəşidir. Dövlətə xüsusi hava müraciət etmək lazımdır. Tarix muzeyinə mi, əlyazma institutuna mı, hansısa fonda mı, yəni, müxtəlif fondlar var. Sözün açıq, bu barədə bir qədər bilgi çizirəm. Mən ən qısa yol kimi vətəndaşlara Facebook'a müraciət edirdim. Məsələn, Facebook'da kampaniya başlattım ki, yəni Cumhuriyyət üçün 100 adam lazımdır. 100 adam 20 manatdan pul verəcək mənə. Bu 2000 manat evi. Mən bunu kitab açdıqdan sonra həmin kim ki 20 manat verib ona kitabı verəcəm. Yəni bu 20 manatı mən öz cibimə qoymuram. Yəni ona görə hələ ki ümidim vətəndaşlardır. Amma müraciət edəcəm bəzi bildiyim qədər bəzi banklarda kitabı çap edirlər. Bəlkə onlar yaxındır var. Və yaxud da ki Cumhuriyyət tarixi ilə bağlı daha yaşlı tədqiqatçılarımız var. Məsələn daha potensial tədqiqat. Bəlkə onlar kömək edə bilər mənə. Məsələn onlar neçə idi bu işdən məşğuldurlar. Yox da ki sözün açığı yəni burdan və ümumən müraciət edirəm ki kimlərin marağı varsa tariximizin ölkəyə gətirilməsinə, kimlər cümhuriyyəti sevirsə, yəni mənə dəstək olsunlar. Mənə deyəndə yəni ümumi bir işdir, dəstək olsunlar. Gələcəkdə ki indi bu arxivə üzərində iş bitəndən sonra mənə ən çox verən sualdan biri budur ki bunları neyniyəsinə? Açığı təbii ki bunların yeri muzeydir, dövlət arxividir. Hələ ki məndədir. İndi bunlar üzərində bütün işlər bitəndən sonra təbii ki dövlətin hansısa ya siyasi sənətlər arxivinə ya əlyazma üçün harasa təbii ki təhvil verəcəkdir.
Dediklərinizi eşitdim, çox şad oldum. Siz gəncsiniz və gənclərin içindəsiz. Necə münasibət gördünüz Cumhuriyyətə, Cumhuriyyət irsimizə?
Açıq çox maraq görmürəm. Bu mənə çox üzür. Yəni, çünki Azərbaycan indi elə bir dönəmdə yaşayır ki, Azərbaycanda həm siyasi baxımdan ideoloji problemlər var, həm tarixə münasibətdə ciddi problemlər var. Məsələn, baxırsan ki, əgər mən başqa bir kampaniya keçirilsəydi, bəlkə də minlərlə adam qoşulacaqdı. Bizə adətən var, məsələn, 100 siyasi partiya olsun və yaxud da ki digər təşkilat olsun dayanmadan Rəsul Zadənin adından istifadə olunur. Yəni bu ölkədə 22 idi Rəsul Zadənin adından hamı istifadə edir. Hamı danışanda cümhuriyyət dəyərlərindən danışır, hamı müsavat dəyərlərindən danışır, insanlara azadlıq, millət və hüviyyət filan. Amma praktik işə gələndə nədənsə hamı qaçır. Çox təəssüf ki bizə də şüarçılıq, boş söz danışmaq adəti, yəni kütləvi yayılıbdır. Halbuki biz bu ölkəni bu gün biz Azərbaycanda yaşayırıqsa, Azərbaycan erməni və Rusların işğalından 1918-də yəni azad olunub. Yəni bunu biz həmin cümhuriyyətçilərə və Tökin Nuru Paşaya borcuyuq. Bu baxımdan yəni bu torpaqda yaşayan, yəni hər bir vətəndaş yəni cümhuriyyət tarixini sevməli, onu qorumaq onun üçün nəsə etməlidir. Yəni mən cümhuriyyətçiyəm, mən müsavatçıyam, mən sözadətçiyəm, filan filan bunlar demək asandır. Yəni bunu hamı deyir. Amma inanın ki, yəni o deyənlərin, yəni əksəriyyəti təbii ki, hamını demirəm. Nəinki Rəsul Zadənin əsərlərini oxuyur, nəinki arxivin qorunması ilə maraqlanır. Sadəcə bəzilərinə siyasi maraqlarının ifadəsi üçün lazımdır. Bəzilərinə öz çünki Rəsul Zadə adı bir brenddir. Yəni ondan istifadə etmək hamı üçün səhvdir. Çünki bu dövlətin qurucularından biridir. Yəni təəssüf ki, mən bu məktuba haqqında yəni kifayət qədər mediada da yayıldı. Kifayət qədər mən artıq 2 aya yaxını kampaniyanı aparıram. Amma təəssüf ki, hər hansı bir diqqət görmürəm.
Bəs Rəsul Zadənin ümumiyyətlə Cumhuriyyətin Türkiyədəki araşdırıcıları, Azərbaycandakı araşdırıcıları necə? Onlara əlaqəniz varmı?
Mən Bakıdakı araşdırıcılardan Nəsiman Yaqubu ilə bir də Ədavət Tahirzadə ilə, daha çox Ədavət Tahirzadə ilə davamlı görüşəm. Mən əski Ərifbanı özüm bilmədiyimə görə məndə nə əski Ərifba məktubu oldu. Məsələn, sağ olsun Ədavət müəllimə tez-tez narahat edəm. O kömək edir. Hətta Ədavət müəllim bəzi materialların alınmasında da dolayısıyla maddi yardım göstərdi mənə. Sağ olsun. Nəsiman Yaqubu təzəvidə Malaxanım da arxivimdən ki, bu Rəsul Zadə ensiklopediyasının ikinci genişləndirilmiş nəşrində məndən bunlardan istifadə etsin. Mən də sevə-sevə razı oldum. Rəis bəy bir tədbirdə gördü. Mənə təşəkkür edir, sağ olsun. Yəni mən buna çox sevindim ki, yəni onda xəbər var bu məktublardan. Amma Türkiyədəki araşdırmacılarla əlaqəm yoxdur, amma belə bir plan var ki, İvdəniz Kurtulan adlı bir şəxs olubdur. Bu məşhur bir foto var. Rəsul Zadə, Veyva xanım, ortada bir gənc oğlan. Bu İvdəniz Kurtulanın arxivi Türkiyədə bir Azərbaycanlıdadır. Yəni onda da Xeyr Rəsul Zadənin məktubu var, fotoları var. Mən bir Mehdi Gəncəvi hocamız var. O təkrib edib ki, həm ondakı arxiv, həm məndəki arxiv, yəni bunlar toplayaq Türkiyədə də bir kitab, yəni çap edək. Bir plan var. Amma mənim yəni bu geniş Türkiyədəki əsərlərdə araşdırmaçı kontaktım yoxdur. Çünki yəni açığı mən həm tarixçi deyiləm, çünki mən yəni ixtisasım tamamilə fərqlidir. Yəni mən düz tədqiqat aparıram, araşdırmalar yazıram, amma bu akademik tarixşünas təbii ki, o başqa bir şeydir. İnşallah gələcəkdə bəlkə əlaqə quraram, yəni bu müsahibədə yardımçı olaram, onlar maraq göstərər, yaxşı olardı.
Xanım bəy, siz söylədiniz ki, məndə əski bir bayraq var. Biz bayraq günü ərəfəsindəyik. Lütfən onun haqqında bilgi verin.
Məndə o bayaq qeyd etdiyiniz bu Abbasqulu Kazımzadənin mağazasının vitrinində fotodan görür ki, bayraqlar satılıb. Bu, yəni Cümhuriyyətin, yəni üç rəngli bayrağımızın tanıdılması üçün idi. Yəni, o bayraqlardan yəni bir üç dənəsi, bir də balaca rozet var. Məsələn, rozetin üstündə paslanmış mismar var. Yəni onlar hamısı mənim həddən artıq doğmadı. Yəni onlar da o mağazanın arxivindən gəlib bu günümüzə çatıb. Yəni bax 3 sənə rəngli kağızı birləşdirib, bir də yəni balaca bir dirək kimi mini düzəldib. Məsələn bu müxtəlif bayraqdır. Ola bilsin ki bu bayraq hansısa konfransa üçün düzəldib vətəndaşa paylamaq üçün. Çünki biz bilirik ki Rəsulzadənin, Yurdsevərin, Mirzə Baməzyan konfrans Talqevanda konfrans keçirdirdilər. Müəyyən mövzu üzrə məruzə dedi. Sonra o kitablaşdırıldı. Bəlkə orada vətəndaşlara vermək üçün hazırlanıbdı. Bilmirik. Yəni onlar var məndə. Yəni bu çox maraqlı bir hissdir. Çünki bildiyimiz kimi 1920-ci Cümhuriyyət işğalı olunandan sonra üç rəngli bayraq bir dəfə Qızqalasının üzərində dalğalandı.
1956.
Hə, bir dəfə dalğalandı. Bir də ta ki gizli şəkildə, bir də ta ki 1988-ci hadisələrində üzə çıxdı. Amma bu üç rəngli bayraq daim Türkiyədə ta ki müstəqilliyə qədər daim müxtəlif tədbirlərdə, konfranslarda daim dalğalandı. Hətta bu təkcə Türkiyədə ki mühacirədir, Almaniyada da bu regionlar tərəfindən də çıxan qəzetlərdir. Yəni üç rəngli bayraq heç zaman unudulmadı. Məsələn, Rəsulzadəki çap etdiyi jurnalların üzərinə bayrağın şəklini vururdu və öz kitabın üzəri tamamilə yəni Azərbaycan bayrağı idi. Ha, qeyd edim ki, yəni biz o arxivdən Rəsulzadənin imzalı kitabını da almışıq. Bu və Mirzə Baviyə imzalanıbdı. Çağdaş Azərbaycan tarixi kitabıdır. Bu kitab hazırda mənim dostum, o da kolleksioner, jurnalist Ruslan Rəhimovdadır. Yəni o da çox maraqlı bir şeydir. Yəni Rəsulzadənin öz imzası olan kitabdır. Həmin o kolleksioner dostuna Rəsulzadənin başqa bir imzalı kitabı da var. Bu Azərbaycan Cümhuriyyəti kitabıdır. Əgər Çağdaş Azərbaycan tarixi kitabı, yəni artıq vaxtın qrafikası ilə olan imzası, o isə Əsgər Rıfbayla olan imzasıdır. Bu da çox maraqlı bir şeydir. Yəni bayraq məsələsi belədir ki, yəni 9 noyabr dövlət tərəfindən qiymət verildi, məsələn, qeyd olunur ölkədə. Hətta deyərdim ki, bəzən bayrağın ifadə etdiyi bu ideoloji məna var ki, var, bu problemlə indi də biz yaşayırıq. Məsələn, sizə türkçülük, Avropa inteqrasiya, İslam dünyası, bu hələ də bizim içindən çıxa bilmədiyimiz bir şeydir, amma bu çox bu ideya, məsələn, Albert Einstein'ın ideyası çox mükəmməl bir ideyadır ki, Azərbaycan yerləşdiyi coğrafi region, əhalinin daşıdığı müxtəlif dünya görüşləri ancaq bu qədər mükəmməl bir şəkildə bir üç rəngli bayraqda vəhdət təşkil edə bilərdi. Məsələn, bizim üçün də millətçilik məsələsi olsun, Avropa ilə inteqrasiya olsun, həm də ki İslam əməkdaşlığı təşkilatına ki əlaqələrimiz olsun, bizim üçün önəmlidir. Bunun üçün də bu gün qorunmalıdır. Yəni bunların hansınansa imtina etmək hələ də bizim üçün düzgün deyil. Hələ də davam etməlidir.
Dilqan bəy, düzü belə gözləmirdim məsələn. Belə zəngin bir material topladığınızı bilmirdim. Mən ona görə sizə təşəkkür edirəm və yolunuz açıq olsun deyirəm.
Çox təşəkkür edirəm. Mən də inşallah mənim də arzularımdan biri odur ki, mənim iki kitab planım var. Bu yığdım arxivlərin bəziləri bir kitabımda çap olunubdur, bu yaxında çap olunacaq. Amma tamam bütün arxivimin mühacirlərin dönüşü adlı bir kitab düşünürəm. Yəni ki, mühacirlərin artıq ölkəyə qayıtması vaxtıdır. Bu həm də simvolik mənadır. Ona görə çalışacağım bir cümhuriyyətçilərin arxivini ayrıca hamısı bir yerdə bir kitabda çap olunsun. Məsələn, 34 ədəd dəfn foto sadıcılıqdan, məktublar, digər fotolar, hamısı haqqında məlumatlar yazılsın. Bir də ikinci ən böyük arzum bu Ağaoğullar ailəsi haqqında bir kitab yazmaqdır. Yəni hamısı orada olacaq. Əhməd Ağaoğlu da, Süreyya da, Səməd də, Tezer də, hətta ondan sonraki gələn nəsildə. Mən bu avqustda İstanbulda Tiktaş Ağaoğlu ilə görüşdüm. Əhməd bəyin nəvəsi ilə, məsələn, çox qocalmışdı. O çox maraqlı şeylər danışdı mənə. Bunu da istəyirəm ki, Türkiyədə tanınan, Türkiyənin siyasi həyatına zamanında yön verən Ağaoğullar ailəsi haqqında geniş bir kitab hazırladım.
Onların bir rəssam nəvələri nəticələri də var. Yeşim Ağaoğlu, Əhməd bəyin qardaşı Əkbər bəyin nəvəsidir. Həm şairdir, həm rəssam. İstanbulda yaşayır.
Hə, onlar yəni müəyyən qədər bu nəsil artıq, yəni 4-cü, 5-ci nəsil yəni parçalanıbdı. Bəzən hətta bir-birindən xəbərləri yoxdur. Bəlkə çox maraqlıdır. Məsələn, Səməd Ağaoğlunu biz tanımalıyıq. Çünki Səməd Ağaoğlu vaxtı ilə 1960-cı ildə Bakıya da gəlmişdi, getdi Qarabağa da getdi. Məsələn, Sovet Rusiya İmperatorluğu kitabı var. Məsələn, orada açıq şəkildə 1960-cı ildə yazır ki, Ermənilər Qarabağla bağlı bir plan qurub var. Qarabağ Azərbaycan ayrılmaq istəyir 60-cı ildə hələ. Yəni 20-30 il keçdi ki, bu gerçəkləşdi. Və yaxud da ki, Əhməd Ağaoğlunun o qədər məqalələri, kitabları var ki, Azərbaycan dilinə çevrilməyibdi. Yəni bu olmaz. Və yaxud da Süreyya Ağaoğlunun xatirələri olsun. Məsələn, bir vaxt Qoriyev bu işlə məşğuldur. Mən onun bütün yazılarını oxuyuram, amma bu azdır. Məsələn, mən axtardım, İstanbulda Qadın Əsərləri kitabxanası var. Ağaoğlu ailəsinin bütün arxivləri oradadır. Məsələn, Əhməd bəyin Malta'dan yazdığı məktublar, ona yazılan məktublar, bütün arxivlər, məsələn, Qadın Əsərləri kitabxanasına qalıb. Yəni heç kim ora gedib baş çəkmir. Ancaq bir iki adamdır mən tanıyıram, onlar da təzə kəşf ediblər. Təəssüf, yəni kifayət qədər Azərbaycan mühacirətini öyrənmək üçün materiallar öz tədqiqatçısını gözləyir.
Oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə.
Mən təşəkkür edirəm ki, dəstək verdiniz. Minnətdaram.
Sağ olun.
Yeah. Cumhuriyet üçün 100 adam kampaniyasının izinə düşdük. Verilişin qonağı jurnalist Dilqəm Əhməd idi. Bu iz bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı və verilişin prodüseri Zeynal Məmmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izini itirməyin.